La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 8 februarie. Iată și titlurile zilei. Prima dată este și ultima dată.
După încheierea primelor negocieri ale actualului guvern cu FMI, premierul Tăricean anunță că e vorba despre ultimul acord cu fondul.
Prima dată nu este cu siguranță și ultima dată.
Mai multe organizații neguvernamentale vor contesta alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
Și pentru a câta oară?
Președintele moldovean Vladimir Voronin cere modificarea formatului de negocieri privind Transnistria, pledând și pentru implicarea României.
Începem cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Negocierile între Guvernul României și o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional s-au încheiat, cum ați auzit, prin anunțarea unei serii întregi de măsuri economice, între care majorări de impozite și de prețuri. Potrivit premierului Călin Popescu-Tăriceanu, citat de agențiile de presă, deciziile sunt necesare, urmare între altele unor serioase și grave derapaje ale guvernării anterioare de la măsurile convenite cu Fondul Monetar. Mai mult peste câteva minute. La încheierea unei reuniuni la cel mai înalt nivel, desfășurată la Sharm el-Sheikh, în Egipt, președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, și primul ministru al Israelului, Ariel Sharon, au anunțat un acord de încetare a ostilităților. În declarații separate, Abbas a spus că în baza înțelegerii palestinienii vor opri toate actele de violență împotriva israelienilor și a apreciat calmul ce prevalează în ultimile zile, drept debutul speratei păci. Ariel Sharon a anunțat la rândul său că Israelul va înceta, cităm, pretutindeni toate activitățile militare împotriva palestinienilor. Potrivit liderului israelian, oportunitatea pentru o pace reală este fragilă. Acordul a fost anunțat în prezența președintelui Egiptului, Hosni Mubarak, și a regelui Iordaniei, Abdallah, și urmează eforturilor de deblocare a situației făcute de secretarul de stat american Condoleezza Rice în cursul vizitei recente în Israel și Cisjordania. Organizația islamistă radicală Hamas a anunțat între timp că încetarea focului nu este acceptată de mișcările radicale. După convorbiri purtate la Roma cu ministrul de externe al Italiei, Gianfranco Fini, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a menționat explicit Siria ca o țară ce trebuie să demonstreze că nu sprijină militanții islamici care încearcă să blocheze eforturile de pace din Orientul Mijlociu. Rice urmează să pronunțe ceva mai târziu astăzi un discurs pe tema relațiilor americano-europene la o universitate din Paris. Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața într-o explozie declanșată la un centru de recrutare al armatei irachiene la Bagdad. Un grup de militanți islamici, cunoscut pentru relațiile cu organizația teroristă Al-Qaeda, a revendicat atentatul. Primul ministru al Greciei, Costas Karamanlis, a făcut apel la Biserica Ortodoxă Națională să combată în mod hotărât corupția din sânul ei. Într-un discurs în fața grupului său parlamentar, conservator, pe fundalul redeschiderii dezbaterii politice despre o eventuală separare a Bisericii de stat, Karamanlis a insistat pe necesitatea asanării complete a justiției și bisericii, instituțiile confruntate cu, cităm în continuare, fenomene de corupție relevate în ultimele zile. Salutăm toate eforturile bisericii de a procede la o curățenie în sânul clerului, a spus el, un gest care este o obligație pentru a susține prestigiul statului.
Până la sfârșitul acestui an, sau cel mai târziu până la mijlocul anului viitor, nu va mai fi nevoie de un acord cu Fondul Monetar Internațional. România își va stabili singură strategia și programele economice, a declarat presei primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu la încheierea primelor negocieri cu delegația Fondului Monetar Internațional. Guvernul României va încheia în luna martie un memorandum suplimentar cu FMI care va modifica acordul din 2004.
În urma negocierilor cu fondul, dar nu numai, guvernul a anunțat o serie de creșteri de prețuri, mări de impozite și de accize. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Conform memorandumului cu FMI, va trebui să strângem ceva mai mult șurubul și această strângere de șurub se va reflecta în diminuarea deficitului bugetar pe anul acesta pentru a coborî deficitul de concurent undeva în zona 6,5-6,8% din PIB. Deficitul bugetar va trebui să coboare între 0,4 și 0,5.
A declarat premierul Tăriceanu. Cu mai multe informații, Radu Stănescu.
Discuțiile dintre autoritățile române și experții Fondului Monetar Internațional s-au încheiat cu un semieșec. Partea proastă este că mult așteptatul memorandum suplimentar nu a fost încheiat. El ar fi pus punct evaluării periodice a respectării prevederilor din acordul stand-by încheiat anul trecut de guvernul PSD. De asemenea, ar fi reprezentat un certificat de bună purtare în domeniul economic pentru România, bun de arătat investitorilor străini și Comisiei Europene de la Bruxelles. Partea bună ar fi că a fost încheiată totuși o scrisoare suplimentară de intenție, care conține, între altele, angajamentele guvernului referitoare la reducerea deficitului bugetar. În acest domeniu se cantonează, de fapt, temerile cele mai mari ale FMI-ului, anume că executivul de la București nu va reuși să refacă dezechilibrele bugetare create prin introducerea la începutul anului a cotei unice. Scrisoarea de intenție conține promisiunea guvernului de a efectua o primă rectificare a bugetului pe 2005 până la sfârșitul lunii februarie, dar și promisiunea unor noi scumpiri pentru populație. Prin această rectificare bugetară, experții FMI doresc să se convingă că măsurile de reducere a cheltuielilor publice vor fi într-adevăr transpuse în practică. Misiunea FMI va reveni la București probabil la începutul lunii martie, abia după ce va fi dusă la bun sfârșit rectificarea bugetară promisă. Abia atunci ar putea fi încheiată evaluarea îndeplinirii acordului stand-by prin semnarea unui nou memorandum tehnic de înțelegere. Chiar și în aceste condiții, principalele ținte la nivel macroeconomic au fost convenite de cele două părți. Astfel, deficitul bugetar pentru acest an va fi de 0,4-0,5% din produsul intern brut față de nivelul propus inițial de partea română de 1,5% din PIB. O altă decizie adoptată se referă la devansarea datei de majorare a tarifelor la energie și gaze naturale. Noile prețuri urmând să intre în vigoare la 1 aprilie și nu la 1 iulie, cum era programat. În privința liberalizării contului de capital, Mediafax spune că această operațiune se va realiza conform programului, respectiv până la mijlocul acestui an. De asemenea, reprezentanții FMI ar fi acceptat ca procesul de recalculare a pensiilor să fie derulat potrivit programului propus de guvern, fără să fie necesară amânarea unei etape pentru 2006. În sfârșit, cele convenite de autorități cu FMI vor fi însoțite de un val de scumpiri. Potrivit calendarului acestora convenit cu fondul, prețul la gazele naturale va crește treptat în trei tranșe până la 1 octombrie cu 20-25% față de nivelul din prezent. Guvernul va majora și tariful la electricitate cu valori cuprinse între 2,5 și 5% și prețul energiei termice va crește cu 20% de la 1 iulie. Vor crește și accizele la uleiuri minerale, tutun și alcool începând de la 1 aprilie, cu efecte benefice pentru bugetul de stat, dar pe seama buzunarului consumatorului. Noutatea este că începând de la 1 iulie, energia electrică și gazele naturale vor fi și ele accizate, ceea ce înseamnă alte scumpiri. Mai mult, de la 1 aprilie, guvernul va majora impozitul pe veniturile din dobânzi și impozitul pe câștigurile din capital, în ambele cazuri fiind operată aceeași creștere, de la 1% la 10%. În sfârșit, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că este posibil ca impozitele să fie majorate ulterior la nivelul cotei unice de 16%, astfel încât să fie aplicat un regim uniform de taxare. Toate aceste scumpiri, majorări de taxe și noi accize, cerute sau nu de Fondul Monetar Internațional, conduc către concluzia că povara consecințelor cotei unice va fi transferată în cele din urmă pe umerii consumatorilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La rândul său, Fondul Monetar Internațional a dat publicității o declarație în care vorbește despre măsurile agreate cu guvernul pentru reducerea dezechilibrelor bugetare apărute încă de la sfârșitul anului trecut. S-a convenit de asemenea asupra necesității reducerii pierderilor întreprinderilor de stat, a continuării privatizării și a combaterii eficiente a corupției. Rezultatele parțiale ale acestor prime negocieri între Fondul Monetar Internațional și noul guvern de centru-dreapta de la București sunt analizate de economistul Ilie Șerbănescu.
Pentru alianța PNL-PD, paciența cotei unice de impozitare a veniturilor nu pare să-i fi ieșit. Insuficient fundamentată bugetar, introducerea acesteia s-a întors împotriva alianței la guvernale, spre a se acoperi gaura produsă în buget de aplicarea cotei unice, precum și cheltuielile suplimentar cerute de recalcularea pensiilor, Fondul Monetar Internațional, în scopul păstrării echilibrelor economice, a impus măsuri severe, unele dramatice. Pe lângă creșterile prevăzute deja prin cele convenite cu fostul guvern, respectiv creșterea prețurilor la energie și mărirea impozitului pe dividende, au fost cerute sporirea altor impozite și diminuarea altor cheltuieli. Introducerea unor accize crescute la alcool și carburanți va fi devansată. Impozitul pe dobânzi va fi crescut de 10 ori. Impozitul pe câștigurile de pe piața de capital va fi majorat tot de 10 ori. Impozitele pe tranzacțiile imobiliare vor fi sporite la 16% ca și cota unică. Deficitul bugetar va fi comprimat draconic la 0,4% echivalent produs intern brut, de 4 ori mai mic decât cel din bugetul pe 2005, propus de fostul guvern și votat în Parlament, și de peste 6 ori mai mic decât cel prevăzut pentru 2005 în programul electoral al Alianței PNL-PD. După cum se observă, ceea ce a început ca o relaxare fiscală s-a transformat, din păcate pentru Alianță, cel mult într-o reașezare fiscală între impozite, iar pentru mediul de afaceri chiar într-o năsprire a fiscalității. Într-un fel este o ironie a soartei că un guvern condus de un liberal și care își revendică atitudini liberale este adus în situația de a strânge de fapt de gât capitalul. Prin creșterea severă a impozitării dividendelor, dobânzilor și câștigurilor de pe piața de capital, capitalul a ajuns cu mult mai impozitat decât munca. În total, contracurent față de doctrina liberală, în timp ce, pentru a se confirma că în România lucrurile sunt cam inverse decât prin alte părți, pe vremea guvernării social-democrate, culmea, tocmai munca era cu mult mai impozitată decât capitalul. Ilie Șervănescu pentru Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai multe organizații neguvernamentale reunite în Asociația pentru o Justiție Europeană au contestat într-o scrisoare deschisă corectitudinea alegerilor pentru nou Consiliu al Magistraturii, care alegeri au avut loc la sfârșitul anului trecut. Și alegeri care au adus la conducerea CSM-ului unei persoane foarte controversate, cum ar fi și cunoscutul Ilie Picioruș, implicat în judecarea în anii 80 al inginerului Gheorghe Ursu, critic al regimului comunist și care a și decedat în închisorile comuniste. Sabina Fati relatează despre contestările de la București.
Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, instituția menită să vegheze asupra independenței justiției, este tot mai contestată în ultima vreme din cauza suspiciunilor care planează asupra unor procurori și judecători de la vârful CSM și a felului în care aceștia au fost aleși. Trei organizații neguvernamentale contestă alegerile care au avut loc la sfârșitul anului trecut pentru noul Consiliu Superior al Magistraturii. Alianța pentru o Justiție Europeană, Apador CH și Asociația Magistraților din România argumentează că magistrații care și-au votat reprezentanții în CSM nu știau pe cine au ales. Viorica Costiniu, președinta Asociației Magistraților, precizează că activitatea candidaților pentru acest for nu a fost cunoscută în momentul votului și că magistrații care au vrut să candideze au fost împiedicați să se promoveze după modelul campaniilor politice. Reprezentanții celor trei organizații susțin în plus că unii procurori sau judecători detașați la Ministerul Justiției au votat deși nu aveau acest drept, iar 6 dintre vechii membri ai CSM au participat la validarea alegerilor, deși se aflau printre candidați. Consiliul Superior al Magistraturii are 19 membri, dintre care 14 au fost aleși în noiembrie și decembrie 2004 de cei circa 6.000 de judecători și procurori autohtoni. Doi sunt reprezentanți ai societății civile, iar trei sunt membri de drept, ministrul justiției, președintele în alte curs de casație și justiție, plus procurorul general. La una dintre primele ședințe ale CSM din acest an, procurorul Ilie Picioruș, cel care l-a trimis postmortem în judecată pe disidentul Gheorghe Ursu, a fost ales în conducerea Consiliului. Ministrul justiției Monica Macovei a criticat deschis această alegere, punând în discuție onorabilitatea și profesionalismul acestui procuror. Mult mai apăsat, președintele Băsescu i-a atenționat pe magistrați că este dispus să aștepte o jumătate de an primele rezultate serioase ale luptei anticorupție. Dar dacă după 6 luni constatăm că sunt o cangrenă aleasă pe 20 de ani, o pulverizăm prin lege de nu se vede, a declarat Traian Băsescu, referindu-se la magistrați. Această declarație a stârnit noi reacții în presa de la București, care pare prea puțin favorabilă reformării justiției cu orice preț. Inițiativele noului ministru al justiției Justiției și amenințările șefului statului au iritat mediul conservator al magistraților. Practic, Consiliul Superior al Magistraturii, ales în perioada campaniei electorale, este compus preponderent din judecători și procurori care și-au arătat în diverse momente fidelitatea față de puterea PSD și care se opun reformei. Cele trei organizații neguvernamentale care cer verificarea modului în care a fost ales CSM-ul, aducând probe legate de nereguli din perioada alegerii noului Consiliu Superior al Magistraturii, așteaptă mâine un răspuns la sesizarea lor. Dacă nu vor primi acest răspuns, reprezentanții acestor organizații se vor adresa direct la Bruxelles. În plus, Eugenia Crângu de la Apador CH declară că unele hotărâri ale CSM ar putea fi atacate în justiție, pornind de la faptul că există dubii privind corectitudinea alegerii Consiliului Superior al Magistraturii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Schimbări anunțate, schimbări amânate și mai ales schimbări contestate. La toate acestea se referă analistul münchenez Șerban Urescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Bate un vânt de vijelie pe scena politică românească. În aceste condiții, multe lucruri clare nu mai sunt chiar ușor de înțeles. Clar este că asistăm la o luptă generalizată pentru putere, de data asta în interiorul partidelor și unor importante instituții ale statului. Ele pot să dea democrația peste cap. Cauza? De cele mai multe ori, comportamentul unor politicieni, să le spunem roși de ambiții, care folosesc în interes personal separația puterilor, legalitatea și unele lacune ale Constituției. Separația puterilor în stat nu înseamnă nimic pentru președintele Băsescu, poate fi citit de pildă într-un ziar apărut astăzi. Consiliul Superior al Magistraturii cere să fie lăsat să lucreze, citesc din alt ziar apărut astăzi. Traian Băsescu dă un ultimatum magistraturii, etc., etc. Furtună într-un pahar cu apă, vor zice unii, dar nu-i chiar așa, căci orice furtună concentrează energiile într-o direcție falsă. Există un larg consens că domnul Cosmin Gușă, de pildă, este nerăbdător să ajungă în frunte oriunde este pus. Cert mai este că noul Consiliu al Magistraturii atrage atenția prin prezența în conducerea sa a unor persoane lipsite de credibilitate, după cum s-a spus ieri, la conferința de presă a unor organizații neguvernamentale cu reputația neștirbită, ca Apador CH sau Prodemocrația. Membrii Alianței pentru o Justiție Europeană au apreciat de unezi că în Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să se facă mai întâi curățenie, aluzie la unul din secretarii generali ai instituției, Ilie Picioruș, căruia i se impută un rol de natură să-l descalifice în arestarea inginerului Gheorghe Ursu, martirizat de securitatea ceaușistă. Cam peste tot, troublemakers, cum se spune pe englezește, generator de neliniște, veche îndeletnicire autohtonă și prea puțin clarificator de opinie. O funcție clarificatoare a avut însă recentul Congres al Liberalilor și amânarea fuziunii cu PD-ul aptă să declanșeze o nouă rundă de certuri pe funcții. O funcție clarificatoare revine însă și președintelui statului, domnul Traian Băsescu. Domnia sa dorește să iasă din orbita grupurilor de interese. De aceea este firesc să acorde prioritate corpului judecătoresc, cap moral al națiunii. Nu pierderea controlului asupra justiției a cauzat recentul avertisment al președintelui că inamovibilitatea magistraților ar putea fi spulberată prin lege, ci candrena ascunsă în spatele paravanului legalist. Și cine poate să o facă mai bine decât președintele unui stat când legile existente nu împiedică apariția candrenei? Iritarea președintelui poate fi, deci, înțeleasă. O Constituție care blochează practic modificarea ei, dreptul de a dizolva Parlamentul transformat de PSD aproape într-o ficțiune, o Curte Constituțională cu majoritate PSD-istă care controlează constituționalitatea inițiativelor guvernamentale și în față o țară întreagă care se întreabă, dar ce face guvernul? Nu-i greu în aceste condiții să-ți pierzi uneori cumpătul cu cele mai bune intenții. Problema se pune altfel. Președintele trebuie ajutat să extirpeze candrena cu mijloace legale, nu demonizat. Șerban Orescu, pentru Europa Liberă, de la München.
Ascultați Radio Europa Libera.
Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și-a exprimat opinia că relațiile cu România se vor normaliza ca urmare a victoriei noii administrații de la București.
Da, eu sper că da. Cu alegerea domnului Băsescu în calitate de președinte, eu deja aproape că sunt convins că relațiile noastre vor să modifice, vor să se schimbe înspre bine.
În continuare, în interviul acordat colegului nostru, Eugen Tomiuc, președintele moldovean Vladimir Voronin a cerut să arate că România, care se află cu mulți pași în fața Moldovei pe drumul spre Uniunea Europeană, că România ar putea acorda Chișinăului un sprijin politic substanțial.
Clar că practica și experiența României o să ne fie de mare folos.
Președintele moldovean a spus și că România ar putea fi cooptată într-un eventual nou format de negociere a conflictului transnistrian, actualul format pentagonal fiind ineficient.
Am vorbit despre perspectiva acestui format pentagonal, că adică nu are perspectivă, și am vorbit despre ceea că el trebuie modificat, schimbat categoric și introdus în componența următorului grup care ar prelungi tratativele la un nivel cu mult mai concret și mai practic, Uniunea Europeană, Statele Unite, și mi-am pus într acest interviu și întrebarea și de ce nu țara vecină a noastră, România, care este deja apropierea aderării la Uniunea Europeană. Și noi, în timp apropiat, o să avem statut de țară vecină a Uniunii Europene, a unei țări membre a Uniunii Europene. Și de ce această țară să nu fie și ea introdusă în componența acelor care ar să prelungească tratativele?
Să rămânem la negocierile privind Transnistria și ineficiența actualului format de negocieri. Este vorba despre formatul de 3+2, adică OSCE, Rusia și Ucraina, alături de Chișinău și autoritățile de la Tiraspol. Președintele Vladimir Voronin a lăsat de înțeles, în același interviu acordat Europei Libere, că mai ales încăpățânarea Rusiei de a nu modifica formatul existent a împins, de fapt, Republica Moldova spre Uniunea Europeană.
De aceea noi, clar că într-o așa situație suntem pur și simplu nevoiți și suntem obligați, pentru că problema reintegrării este cea mai importantă, cea mai mare pentru noi problemă strategică a țării noastre, suntem pur și simplu nevoiți și obligați să căutăm soluționarea problemei acestea cu asistența Uniunii Europene, altor țări din Europa.
A declarat președintele moldovean Vladimir Voronin, între altele, într-un interviu acordat Europei Libere.
Interviul integral, realizat, vă reamintim, de colegul nostru Eugen Tomiuc, va fi transmis începând din această seară în 4 părți în cadrul emisiunii Ora Moldovei de la ora 21. În interviu, președintele Voronin a mai vorbit despre relațiile cu noua conducere ucraineană, despre ceea ce domnia sa numește epidemia portocalie, care pare să bântuie în fostul spațiu sovietic, și despre consecințele pactului Ribbentrop-Molotov.
Pe de altă parte, la București, președintele Comisiei Senatoriale pentru Politică Externă, fostul ministru de externe Mircea Joana, a declarat că Republica Moldova apare pentru prima dată pe radarul strategic al Statelor Unite după destrămarea fostei Uniuni Sovietice.
În acest context, România ar trebui să joace un rol major în organizarea de alegeri libere în Republica Moldova, așa cum Polonia s-a implicat în Ucraina, a ținut să sublinieze Mircea Joană. Fostul ministru de externe al României s-a aflat recent împreună cu senatoarea liberală Norica Nicolai la Washington, unde a participat la tradiționalul mic dejun cu rugăciune, reuniune la care sunt prezenți importanți politicieni americani în frunte cu președintele țării.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
8 februarie 1985. Inițialele misterioase PDUS și ODUS, mă rog, pronunțată odinioară ODUS, nu spun astăzi mai lucru ascultătorilor. Era vorba de Frontul Democrației și Unității Socialiste și de Organizația Democrației și Unității Socialiste. crearea lor trebuia să dea iluzia că toți cetățenii, chiar și cei care nu erau membri de partid, participau la conducerea democratică a societății socialiste multilateral dezvoltate. De aici, organizarea unui congres mamut cu un discurs fluviu al lui Nicolae Ceaușescu și cu alegerea unor consilii de conducere hipertrofiate. În Consiliul Frontului intră, spre exemplu, reprezentanța ICC al PCR, ai Uniunii Generale a Sindicatelor, ai UTC, ai Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, ai Organizației Pionierilor, ai Consiliul Național al Femeilor, ai Consiliul Minorităților Conlocuitoare. Mai apar Uniunea Scriitorilor, cu reprezentanții ei Dumitru Radu Popescu, Alexandru Balaci, Mihai Beniuc, Ion Hobana, Leta Elaiu și Violeta Zanfirescu. Consiliul Ziariștilor, unde se distinge Adrian Păunescu. Ministerul Apărării Naționale, unde semnalăm numele lui Mihai Chițac, precum și alte organizații reprezentate de nume ca Radu Beligan, Teoctist Arăpașu, Dan Hatmanu, Ion Irimescu, Lia Manoliu, Justin Moisescu, Rosen Moses, Antonie Plămădeală, Ion Popescu Gopo, Nesor Vornicescu, Constantin Arseni, etc., etc. Ce mai? Democrație a întregului popor și mod de a pune în aceeași oală persoane care, în mod normal, n-aveau nicio treabă cu politica de partid și de stat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În pagina de politică externă ne vom ocupa de două evenimente, de două vizite, care ilustrează o așteptată modificare a politicii americane față de Uniunea Europeană în general și față de vechii aliați europeni în mod special. În această seară, nou secretar de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află la Paris, unde va ține un discurs considerat programatic despre viitorul relațiilor americano-europene, după care se va întâlni cu miniștrii de externe NATO. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Vizita de mâine a Condoleezzei Rice la sediile din Bruxelles ale Uniunii Europene și NATO este importantă în măsura în care ea pregătește vizita președintelui Bush peste două săptămâni. Șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, caută să concilieze divergențele dintre Statele Unite și Europa în chestiuni strategice atât de importante cum sunt poziția de adoptat față de Iran sau planurile europene de ridicare a embargoului asupra vânzărilor de arme către Cuba. Ceea ce este însă cel mai important e faptul că ambele părți, atât americanii cât și europenii, doresc să pună capăt tensiunilor trecute. Atât americanii cât și europenii vor să pună accentul acum pe partea pozitivă a relațiilor transatlantice. Este de altfel prima vizită în străinătate a Condoleezzei Rice în noua ei funcție de șefă a Departamentului de Stat american, echivalentul Ministerului de Externe în Statele Unite. Miercuri va avea loc o întâlnire a miniștrilor de externe ai tuturor celor 26 de țări din NATO. NATO a depășit deja stadiul critic în care se afla în urmă cu 2 ani, în momentul intervenției americane din Irak, când fractura dintre partizanii și adversarii intervenției era atât de mare, încât se credea că asta ar putea duce la destrămarea alianței. Între timp, NATO a acceptat să organizeze pregătirea unor cadre militare irachiene, misiune care, chiar dacă e modestă, se adaugă sprijinului logistic pe care NATO îl aduce deja forțelor poloneze din Irak. După discuțiile cu miniștrii de externe ai celorlalte țări din NATO, Condoleezza Rice se va întâlni cu înalte oficialități europene, deplasându-se chiar în Luxemburg, țara care deține în acest moment președinția Uniunii. Nu e vorba de un simplu detaliu, cum au remarcat-o mulți diplomați europeni. Faptul că șefa diplomației americane se ostenește să se deplaseze până în măruntul Luxemburg arată că Washingtonul dorește acum să ia în considerare Uniunea Europeană ca pe un tot coerent. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
După secretarul de stat Condoleezza Rice, un alt reprezentant de fruntele administrației Bush, ministrul apărării Donald Rumsfeld, vizitează Europa. Care sunt obiectivele acestei vizite? Este întrebarea pe care Vitalie Condrații a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ministrul american va solicita țărilor NATO să reducă amestecul politic în operațiunile alianței, o chestiune care, în viziunea administrației Bush, diminuează eficacitatea eforturilor NATO în Irak și Kosovo. În anumite cazuri, conducerea politică a unora dintre țările membre a cerut ofițerilor și soldaților repartizați la unități NATO sau la sediul central să nu ia parte la anumite operațiuni ale ansamblului alianței. Domnul Rumsfeld va cere eliminarea acestor directive naționale în cazuri specifice ca cele menționate, atunci când se pune problema ca NATO să acționeze ca un tot unitar. El va susține acest punct de vedere la o reuniune a miniștrilor apărării din țările membre care se desfășoară la Nice, în Franța.
Câți militari are NATO în Irak?
Circa 80 în vecina Bagdad, urmând ca acest număr să crească până la 300 sau chiar mai mult în viitorul apropiat. Câțiva dintre membrii în alianță au oferit să contribuie la suplimentarea acestor efective la o reuniune a miniștrilor de externe, între aceștia numărându-se Polonia, Ungaria și Olanda. Alte state au oferit echipamente și fonduri sau sunt dispuse să organizeze programe de pregătire pentru forțele de securitate irachiene. După cum se știe, însă, câteva țări, între care Germania, Franța, Belgia și Spania, nu sunt dispuse să participe la misiuni și chestiunea este ce se întâmplă cu militarii lor care fac de acum parte din structuri ale alianței NATO dacă acestea participă la acțiunile alianței în Irak.
Valeriu Sela de la Washington. Emisiunea noastră de astăzi se încheie aici.
Ileana Giorchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire de două mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați la ora 21, ora Moldovei.